Book 2
33
На гарата.
На железничка станица.
На железничка станица.
Кога тръгва следващият влак за Берлин?
Кога тръгнува следниот воз за Берлин?
Кога тръгнува следниот воз за Берлин?
Кога тръгва следващият влак за Париж?
Кога тръгнува следниот воз за Париз?
Кога тръгнува следниот воз за Париз?
Кога тръгва следващият влак за Лондон?
Кога тръгнува следниот воз за Лондон?
Кога тръгнува следниот воз за Лондон?
В колко часа тръгва влакът за Варшава?
Во колко часа тръгнува возот за Варшава?
Во колко часа тръгнува возот за Варшава?
В колко часа тръгва влакът за Стокхолм?
По колко часот тръгнува возот за Стокхолм?
Во колко часот тръгнува возот за Стокхолм?
В колко часа тръгва влакът за Будапешта?
Во колко часот тръгнува возот за Будимпешта?
Во колко часот тръгнува возот за Будимпешта?
Бих искала един билет за Мадрид.
Јас би сакал еден билет за Мадрид.
Јас би сакала еден билет за Мадрид.
Бих искала един билет за Прага.
Јас би сакал еден билет за Прага.
Јас би сакала еден билет за Прага.
Бих искала един билет за Берн.
Јас би сакал еден билет за Берн.
Јас би сакала еден билет за Берн.
Кога пристига влакът в Виена?
Кога пристигнува возот во Виена?
Кога пристигнува возот во Виена?
Кога пристига влакът в Москва?
Кога пристигнува возот во Москва?
Кога пристигнува возот во Москва?
Кога пристига влакът в Амстердам?
Кога пристигнува возот во Амстердам?
Кога пристигнува возот во Амстердам?
Трябва ли да се прекачвам?
Дали морам да се прекачувам?
Дали морам да се прекачувам?
Од кој коловоз тръгва влакът?
Од кој перон тръгнува возот?
Од кој перон тръгнува возот?
Има ли спален вагон в влака?
Има ли вагон за спиење во возот?
Има ли вагон за спиење во возот?
Бих искала билет само за отиване до Брюсел.
Би сакал само за патување во еден правец за Брюсел.
Би сакала само за патување во еден правец за Брюсел.
Бих искала билет само за връщане до Копенхаген.
Би сакал еден повратен билет за Копенхаген.
Би сакала еден повратен билет за Копенхаген.
Колку струва място в спалния вагон?
Колку чини едно место во вагонот за спиење?
Колку чини едно место во вагонот за спиење?